Ce este aceasta? Într-o dimineață, evreii s-au sculat și au văzut pe fața pustiei ceva. Nu știau ce este aceasta și au întrebat ce este aceasta. În limba lor, manu și mană i-a rămas numele. Dar, de fapt, cuvântul înseamnă ce este aceasta. Aș dori să îndrept în mod conștiincios atenția noastră spre ceea ce trebuie să fie ocazia aceasta. De aceea vă invit să mă urmăriți în timp ce voi da citire unui pasaj biblic pe care îl consider adecvat pentru această ocazie, pasaj biblic scris în cartea Apocalipsa 7:12. Și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Sunt puține pasaje biblice care încep cu amin, se termină cu amin. Apocalips 7:12. Cuvântul tradus în ediția pe care am citit-o, mulțumirile, este exact cuvântul recunoștință. Și atunci când ne gândim la o sărbătoare a recunoștinței, trebuie să subliniem în primul rând că recunoștința este ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Am citit de curând despre ocazia care s-a transformat în această sărbătoare a recunoștinței. Era după un an de existență a navigatorilor de pe nava Mayflower, care a costat în Plymouth, 1610. Era în toamna lui 1611 și într-o dimineață locuitorii așezării, care un an de zile au apucat ei să-și construiască câte ceva pe acolo, și la intrarea în localitate, vreo 60 de locuitori erau în această localitate, a venit un grup de vreo 90 de indieni locali. Pe atunci America era locuită numai de pieile roșii, indieni numiți în mod impropriu, pentru că descoperitorul Americii și-a imaginat că a ajuns în Indii, dar pe o altă cale. Teoria lui era corectă, dar până să ajungă în India, iată un continent necunoscut pe care Cristofor Columb a crezut că este India. Și indieni le-a rămas numele. Și locuitorii din așezarea primilor coloniști s-a speriat că au venit indienii. Nu era nici o urmă de ostilitate însă pe fața indienilor. Toți erau încărcați cu tot felul de bunătăți locale pe care indienii le aduceau locuitorilor. Repede s-a detensionat atmosfera și a început una dintre cele mai frumoase sărbători ad hoc. Era sărbătoarea recoltei pentru tribul de indieni local, care s-au gândit ce bine să facă, ce lucru frumos să facă, și s-au gândit: a venit străinii ăștia care n-au prins prea bine rădăcina aici, să ne arătăm dragostea față de ei. Așa că au mers cu tot felul de bunătăți pe care le-au avut și împreună cu coloniștii veniți din Europa au avut mai multe zile de sărbătoare. Să nu-mi cereți prea multe detalii, că n-ați vrea să vă dau prea multe detalii. N-aș vrea să vă dau, pentru că nu sunt foarte mândru de conținutul acestei sărbători a recunoștinței, care mai degrabă era îndreptat spre bunuri decât spre ce ar fi trebuit să fie îndreptată atenția într-o sărbătoare a recunoștinței. În mod intenționat am citit acest pasaj biblic și vreau să îl dezvolt pentru că ne va orienta gândurile într-o direcție corectă. Întrebarea pe care vreau să o pun cu privire la acest moment e: ce motive de recunoștință am avea într-o perioadă de criză? Textul biblic vine dintr-un context în care are loc o discuție. Deci, imediat după această izbucnire de laudă, care are în centru recunoștința față de Dumnezeu, în versetul următor, unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din criza cea mare. O sărbătoare a recunoștinței pentru unii care vin din necazul cel mare, vin din criza cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici o altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. În primul rând, această sărbătoare a corturilor pe care o descrie pasajul acesta biblic, pentru că aici este vorba despre realizarea în viața viitoare a semnificației pe care o are sărbătoarea corturilor. Sărbătoarea corturilor a fost poruncită de Dumnezeu prin Moise, este sărbătoarea recoltei de toamnă, sunt două sărbători a recoltei în sărbătorile rituale ale iudeilor. Este o sărbătoare a recoltei la cinzecime, când se încheie secerișul păioaselor de primăvară sau timpurii, este o sărbătoare a recoltelor timpurii și există o sărbătoare a recoltelor târzii. Iar sărbătoarea corturilor este instituită pentru a comemora, pentru a da curs bucuriei, pentru că Dumnezeu a binecuvântat țara cu belșug. Câțiva ani mai târziu, după prima sărbătoare a recoltei a coloniștilor de pe Mayflower, a fost un an secetos. Ei au fost surprinși pentru că nu erau obișnuiți cu țara. Dar indienii n-au fost surprinși și ei n-au suferit. Ei au știut ce să facă pentru a nu suferi. Și se spune că la acea a treia sau a patra sărbătoare a recunoștinței, indienii le-au adus coloniștilor provizii, că ei nu mai prea aveau și nu prea aveau cu ce să organizeze sărbătoarea recunoștinței. Curcanul a fost inventat un pic mai târziu, acum la american sărbătoarea recunoștinței este în jurul curcanului. E dureros. Sărbătoarea recunoștinței ar trebui să fie în jurul lui Dumnezeu. Au adus indienii coloniștilor atât provizii ca să poată supraviețui, dar mai ales le-au adus semințe pentru anul viitor. Un gest de o mare frumusețe. Păcat că această relație de frățietate n-a rezistat prea mult și curând coloniștii și-au schimbat tonul din mielușelul pe care îl reprezentau atunci când s-au așezat acolo și răgetul coloniștilor s-a transformat în împușcături și în sunete de război, împingându-i pe indieni în rezervații. Am avut ocazia să văd o rezervație de indieni, te apucă jalea. N-a mai rămas decât niște amintiri pe care vin turiștii să le cumpere ca să asigure cât de cât, deși ei beneficiază de subvenție de la statul american, dar i-ar fi trebuit să poată trăi liniștiți și liberi, pentru că ăsta a fost pământul lor. Și atunci stau să mă întreb, cauza care a stat la baza așezării Statelor Unite ale Americii, cât de corectă este? Dar oricum, în acea sărbătoare a recunoștinței indienii, i-au ajutat pe coloniști să supraviețuiască, oferindu-le roade și semințe pentru anul viitor. Insist că în centrul atenției, într-o asemenea ocazie, n-ar trebui să fie bunurile, ci bunul. Izvorul, dătătorul, dăruitorul bunurilor ar trebui să fie în atenția sărbătorii și nu curcanul. Probabil că ați văzut diverse momente în care, începând cu președintele Statelor Unite, își mărturisesc vina asupra bietului curcan care îi spășește vina și devine centrul mesei din sărbătoarea recunoștinței. Personal am o experiență tristă cu sărbătoarea recunoștinței, pentru că în acea zi toate unitățile de alimentație publică sunt închise. Noi, ca niște coloniști care eram într-o vizită de studiu, nu ne-am dat seama de lucrul ăsta și am cam postit în ziua recunoștinței, că nu era niciun restaurant deschis, nu era nicio unitate de alimentație publică deschisă. Așa că țin minte foarte bine ziua recunoștinței din anul 1997. Am postit de ziua recunoștinței. În centrul atenției n-ar trebui să fie curcanul sau dovleacul. În centrul atenției ar trebui să fie cel de sus, cel care ne dă bunurile cu care ne înconjoară, bunurile cu care ne binecuvântă viața. Așa că această sărbătoare a corturilor în miniatură, care se va întâmpla în realitate într-o procesiune impresionantă în cele veșnice, trebuie să aibă în centrul atenției pe Dumnezeu, care este dătătorul oricărui dar bun și desăvârșit, care se coboară de sus venind de la Tatăl Luminilor. În primul rând, această sărbătoare trebuie să fie o sărbătoare a biruinței pe care Dumnezeu o realizează pentru poporul său și prin poporul său. Este o sărbătoare a victoriei, o sărbătoare a biruinței, care a fost modalitatea de realizare a acestei biruințe. Ei au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Această sărbătoare a recunoștinței este o ocazie de odihnă sufletească pentru cei care s-au obosit prin cuvântul mărturisirilor, care împreună cu sângele mielului constituie chintesența biruinței lui Dumnezeu în poporul său și prin poporul său, pentru poporul său. Este o sărbătoare a victoriei, a biruinței. Lumina a biruit întunericul. Lux lucit in tenebris este lozinca pe toate templele valdenzilor. Ei mai au această speranță că lumina de la Dumnezeu va învinge întunericul de la cel rău. Și această lumină va umple pământul de bucurie, de slavă, de încântare, de ocrotire, de liniște, de binecuvântare. Sărbătoarea aceasta este ocazia de a comemora biruința lui Dumnezeu. El este învingătorul. Este biruitorul, iar cei care, potrivit legământului pe care El l-a făcut cu ei și ei iau în considerație acest legământ, această biruință le va fi transferată și lor. Ferice de cel ce biruiește, spune martorul credincios și adevărat. Iată că eu am biruit și stau pe scaunul de domnie împreună cu tatăl meu, iar cel care va birui va sta și el cu mine pe scaunul de domnie. Este o sărbătoare a triumfului, a biruinței. În al doilea rând, este o sărbătoare în care sacrificiul divin este glorificat. Pentru că în mijlocul scaunului de domnie era un miel despre semnificația cărui miel nu este niciun fel de dubiu, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul avea urmele înjunghierii, părea înjunghiat. Și ceea ce îl califică pe miel ca să deschidă cartea și să îndepărteze pecetile pentru a face istoria neamului omenesc fluentă, cursivă și cu sens, este mielul care a fost junghiat. Sărbătoarea recunoștinței este ocazia în care proslăvim sacrificiul lui Dumnezeu. Probabil asta ar vrea să spună sacrificiul bietului curcan. Sacrificiul lui Dumnezeu, care a spus, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Este oferta generoasă pe care Dumnezeu o face poporului său. Iar această sărbătoare este sărbătoarea în care devenim odată în plus conștienți despre această jertfă divină. Este o biruință a lui Dumnezeu prin sacrificiul pe care Dumnezeu îl face. În general, biruințele sunt ocaziile în care cel învins este sacrificat. Dar în biruința lui Dumnezeu, biruitorul se sacrifică pe el însuși. Aici este frumusețea, aici este diferența dintre biruința lui Dumnezeu și biruința spiritului omenesc. Oamenii sunt biruitori atunci când cel învins este sacrificat, este omorât. Biruința lui Dumnezeu este atunci când Dumnezeu însuși își dă viața ca să transfere această biruință celor care sunt în legământ cu El. Este o sărbătoare a biruinței prin sacrificiul de sine și nu prin sacrificarea celorlalți. Moartea celor nelegiuiți, inclusiv a geniului răului, nu trebuie să fie privit ca un sacrificiu în favoarea și spre binele mântuiților. Ziua ispășirii era un detaliu care trebuia să fie foarte bine realizat pentru a nu duce în rătăcire pe copiii poporului lui Israel, care să privească spre țapul de trimis ca fiind jertfa care îi mântuiește. Erau doi țapi, erau aruncați sorții, unul dintre ei era înjunghiat pe loc, era țapul pentru Domnul, pentru a se arăta în mod foarte explicit că prin jertfa Fiului lui Dumnezeu se realizează curățirea păcatelor. Iar cât despre țapul de trimis, el avea să fie consumat împreună cu păcatele care erau asupra lui, luate de deasupra sanctuarului și a preoților. Dar aceea nu era o jertfă de ispășire. Aceea era urmarea naturală, finalitatea naturală a păcatului. Jertfa care ne aduce pacea, jertfa care ne aduce împăcarea, jertfa care ne aduce mântuirea, jertfa care ne dă biruința asupra păcatului, este jertfa Fiului lui Dumnezeu. Nu este moartea geniului răului cu rădăcini și ramuri cu tot. Moartea a doua, în care vor fi consumați, n-am spus sacrificați, consumați, adepții păcatului, nu este un sacrificiu. Este o urmare naturală a păcatului. Urmare naturală a păcatului care s-a răsfrânt și asupra mielului lui Dumnezeu atunci când a luat păcatul lumii asupra lui, a murit sub povara păcatului lumii, a ales lucrul acesta. Să o facă în locul nostru, să o facă în dreptul nostru, ca să ne poată oferi biruința, să ne poată conferi, transmite, împărtăși neprihănirea Lui. Sărbătoarea recunoștinței este o sărbătoare a victoriei lui Dumnezeu, este o sărbătoare a sacrificiului lui Dumnezeu, este o sărbătoare a îndurării lui Dumnezeu. Pentru că dacă există un element prin care oamenii sunt recomandați pentru mântuire, este neputința lor de a se mântui ei înșiși. Este singura noastră recomandare pe care o avem, neputința noastră de a ne mântui pe noi înșine. Și atunci, îndurarea divină este aceea care realizează mântuirea noastră. Iar sărbătoarea recunoștinței comemorează această îndurare divină. Îndurare divină care nu este un simplu cuvânt, o simplă formulă, Io te absolvo. Când Dumnezeu spune cuiva, eu mă îndur de tine, eu te absolv de păcat, Dumnezeu face referire la jertfa Fiului Său. Îndurarea divină este o îndurare cu atât mai prețioasă, cu cât este realizată prin schimbul vieții Fiului Lui Dumnezeu, care și-a dat viața ca să ne confere viață, să ne ofere perspectivă, să ne ofere veșnicie. Iar sărbătoarea recunoștinței este o sărbătoare a comemorării acestei îndurări divine prin care suntem răscumpărați. Sărbătoarea recunoștinței este o sărbătoare a vindecării. Atunci când părinții peregrini au părăsit Europa pentru a găsi în pământul făgăduinței un loc al libertăților și s-au și hotărât să realizeze o țară a libertăților cu toate șovăielile de rigoare specifice omenescului, de care omenescul nu se poate lepăda pentru că fac parte din natura noastră umană, când părinții peregrini au găsit un asemenea pământ al făgăduinței, ei au trăit o experiență a vindecării. Din opresiunile de pe continent, din persecuțiile de pe continent, din amenințările de pe continent. Sărbătoarea recunoștinței este o aniversare a vindecării, a alinării suferințelor, care nu ocolesc pe nimeni, inclusiv pe medici, nu numai pe cei mai în vârstă, și pe medicii tineri. Suferințele nu-i ocolesc pe oameni, nici pe cei dedicați, ei înșiși pentru vindecare, nici pe ei suferințele nu-i ocolesc. Ascultați ce citim aici. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Este o sărbătoare a vindecării, a mângâierii. Este o sărbătoare în care Dumnezeu are un răspuns la marea durere omenească. Acest simbol al belșugului, Dumnezeu care poartă de grijă și care ne binecuvântă viața cu toate binecuvântările pământului, ne binecuvântă și cu toate binecuvântările cerului, ne oferă vindecare. Uneori, Dumnezeu alege să ne vindece folosind chiar darurile naturale ale pământului. Dumnezeu a inventat în plantele pline de verdeață, fie așezând în frunzele, în rădăcinile, în tulpina, în fructele, uneori chiar și în scoarța plantelor pe care le-a făcut să apară prin cuvântul său, a pus elemente ale vindecării. A pus în sfecla roșie suficiente vitamine și pigmenți care nu numai că arată atât de frumos și atât de impresionant sângele sfeclei roșii. Întotdeauna când tai o sfeclă roșie, încerc un sentiment foarte ciudat văzând zeama roșie pe lama cuțitului. Și elementul acesta este atât de rezistent încât nu știu de ce trece prin organism fără să te digere, dar nu înseamnă că nu face bine. În lucrurile cu care Dumnezeu ne binecuvântă viața, a pus și un element al vindecării. Dacă am fi așezat aici o bucată de mușchi, de exemplu, din care picură sânge, cu siguranță atunci v-ați fi uitat mai mult la amvon decât la imaginea de alături, da? Sau dacă ați vedea pe monitor momentul sacrificării, nu zic a unui curcan, a unei ființe vii care are ochi și se uită la oamenii care o ucid și care ne dau friptura de mușchi, de exemplu. Dumnezeu a pus elementul vindecării despre sânge, acela este elementul iertării, dar elementul vindecării este în lucrurile naturale. Usturoiul este considerat plantă medicinală. Există o problemă în Uniunea Europeană. Producătorii de usturoi ar dori să acrediteze usturoiul ca o plantă medicinală, ca o plantă doar aromatică, nu ca un aliment, pentru că atunci ar schimba încadrarea și ar putea umbla la preț. Asta e problema. Adevărul este că în această căpățână, în acești căței, este sănătate. Este sănătate pentru circulația sângelui, este sănătate pentru ceea ce doriți. E adevărat, intră în conflict cu deodorantele, da, este o altă problemă, există soluții, da? Ori de câte ori decojesc un dovlecel, dacă nu sunt atent să mă spăl imediat pe mâini, se așează pe mâinile mele o substanță inventată de Domnul, care vreau să vă asigur că face foarte bine sănătății. Și este banalul dovlecel, pe care noi îl negrim uneori, spunând că oamenii fără minte au în loc de cap un dovleac. Dar vreau să vă spun că în dovleci există sănătate. Să nu mai vorbim de semințele și de celelalte, fructele, prazul, strugurii. Păi simbolul pe care îl folosește Mântuitorul pentru a vorbi despre iertare, despre sângele său prin care avem iertarea, este vinul. Vă asigur că deși are spumă, dar nu face mărgăritare. O să aveți ocazia la masa de părtășie, pentru că tot ceea ce este comestibil în această stare, unele trebuie preparate termic, unii fanatici ai sănătății ne învață că totul trebuie să fie nepreparat termic. Acesta este un lucru fals. Datorită unei istorii de vreo câteva mii de ani, organismul nostru nu se mai poate hrăni exact ca în Eden și va trebui prin refacere să ajungem până la sfârșit acolo. Unele din aceste alimente trebuie să fie preparate termic. Dar tot ce nu trebuie preparat termic, veți regăsi pe masa de părtășie. Și luați cu încredere din aceste produse, pentru că ele sunt nu numai hrană, sunt și vindecare. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii celor mântuiți. Atunci când Mântuitorul Lumii a fost printre noi, vindecarea pe care El a adus-o oamenilor era uneori prin elementele naturale, hidroterapie. Dar elementele naturale erau asociate, asezonate cu puterea de vindecare supranaturală. Vreau să vă spun că de curând a apărut o ramură, o disciplină în cercetarea medicală care se ocupă cu vindecările care nu respectă dinamica obișnuită a vindecării. Uneori medicii spun, luați această persoană acasă pentru că noi ne-am terminat treaba și mai în glumă, mai în serios, să se îndure Dumnezeu de situația asta. Numai Dumnezeu mai poate face ceva. Și vreau să vă spun că uneori Dumnezeu face câte ceva. Medicina, știința în general, ia în considerație că există și vindecări care nu mai respectă tiparul și dinamica normală de vindecare. Puterea supranaturală începe să fie luată în considerație. Alături de puterea supranaturală, puterea naturală de vindecare vine de asemenea de la Dumnezeu. Avem undeva aici niște semințe de soia, care e considerată o plantă cu adevărat misterioasă, o invenție de milioane a lui Dumnezeu. E adevărat că nu pentru toate persoanele, sunt persoane care sunt destul de alergice, de fapt, printre altele, soia este și un alergen la soia. Dar, în general, ceea ce conține bobul de soia, e partea comestibilă, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și, în sfârșit, un ultim element, ele sunt mai multe aici, un ultim element, și anume acela de siguranță. El își va întinde cortul lui peste ei. Nu-i va mai arde nici soarele, nici vreo altă arșiță. Sărbătoarea corturilor, sărbătoarea recunoștinței, este o demonstrație în simbol despre puterea lui Dumnezeu de a oferi protecție, siguranță poporului său. El își va întinde cortul lui peste ei și ei vor fi în siguranță. Dar aici avem de-a face cu un simbol, pentru că în realitate, atunci când spune vizionarul de pe Patmos, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el se referă de fapt la o fortăreață cosmică, la Noul Ierusalim. Se referă la o cetate cu 12 temelii, cu 12 porți, care cetate n-are nevoie să se închidă noaptea, din două motive, cel puțin, pot fi mai multe. Sfânta cetate n-are nevoie să-și închidă porțile noaptea. Unu, pentru că nu va fi noapte, va fi doar zi. Nu-mi cereți detalii că nu știu, oricum ne vom adapta și vom fi mulțumiți. Doi, pentru că nu va mai fi nicio amenințare. Este o cetate mai degrabă pentru a aduna, cel puțin la marile sărbători, întreaga suflare a celor mântuiți într-un singur campus, un campus imens. Am discutat altădată una din laturile cetății care are formă cubică, aproximativ, este undeva la 2000 de kilometri. Vă dați seama, este un spațiu de maximă siguranță, dar fără să fie nevoie de trupe speciale care să fie așa cu vrăjmașii cam unul la unul ca să fim în siguranță, pentru că nu va fi nicio amenințare. Sărbătoarea recunoștinței este o sărbătoare a siguranței procurată de providența divină. Providența divină, noi o înțelegem de multe ori ca o intervenție supranaturală. Sensul de bază al cuvântului este grijă pe termen lung. Este un Dumnezeu înțelept care potrivește detaliile vieții înspre o direcție favorabilă dezvoltării și bunăstării noastre, e purtare de grijă pe termen lung. Iar această sărbătoare este o comemorare a protecției divine, este o comemorare a siguranței pe care Dumnezeu ne-o conferă prin puterea sa de a-și supune toate lucrurile. Nu va mai fi nicio amenințare, nu va fi nicio durere, nu va fi niciun risc, nu va mai fi frică atunci, nu va mai fi temere, nu va fi nesiguranța, nu va fi descurajarea. El va șterge orice lacrimă. Deci, o sărbătoare a biruinței, o sărbătoare a îndurării, o sărbătoare a protecției divine, o sărbătoare a vindecării, o sărbătoare a așezării din nou a lucrurilor, o sărbătoare a înnoirii. Iar în centrul acestei sărbători nu sunt bunurile, măcar că stomacul nostru pe astea le percepe, dar sufletul nostru să-l întâlnească pe bunul dătător de bunuri și a lui să fie recunoștința și lauda și slava și mărirea și puterea acum și în vecii vecilor.